Doso Washington, l'école de l'Amérique, la Sobiko Talango, Ushio Tinzetim Vuka, Gusaku Sena Balu Sena Ushio, voilà 4 septembre 2024. Ibalaizenga a Zokwa Pusundoro, la Tirati Forotima Ubongindara, Kwasinga TVO Afrique, dans Doti Gire Poupoussa 1.7 FM Bongi, dans la Doti Badatere, VOA Afrique.com. Avant qu'on signe la que Sylvie Doris Soye Koumé, firme Marce Koyaweda, na Félix Yepassis Zembu, Fadeso Asangu. Sangotia Kote Wande, na Chine, bien Xi Jinping, Aziangati Kota Bumbiti Chine, Afrique, soit Tamara Lasso, na Pékin. Ake kwe ungoti ak biya bale ouse na ukuti akodo ti Afrika. So na popotia la biya ti bi Afrika foste akonjwa dega la aga ndal ti bubiso ake mwande lege na shin ti mu maboko na lege ti akota yetu ngana. Leke rengo a lege a da leke go a wati dada nga na farombe ti wala education. Ako sa ti kota bubiso ake konanyan dembe ni kekeleke bi kwa oku. Na Mali mosquée Zinder soit que kota dans apatia muslim soit le kreni mbe yengung babo usse wala 200 ans lasso a kumbi na petit kota nguza paso a pika na marika a dimoti mosquée soit tambola na ndoti banda terre si azia vundu mingi na betiazo na Tunisie kaise uslati wa gungu kokoti ayashi zabel so da ke wa dengo gapa na malakoti songo biati kodo si na dembe so da ke na datikanga le tenen na mbeti sango reters clientilo a ke ku kapati de gongbanga wala proceti lo soa de tinga langoni pepe ida beti lani agbu ayashi zamel na biko oko so on dalti so tenen a ke na legeti di kishisi do wala parrainage tenti manakusu do ke fade o ta wa de gonga paso a ke bubumba tati le ngbia na kais said na Egypte gbia Abdel Fattah al-Sisi a silaso da Ankara li koloti Turki dalti cause tambola ti kwaso na yani donan bati lo ti Turki gbia Recep Tayyip Erdogan a ke sala lisoro et d'apetier nzoli du jingo na popoti Egypte na Turki a ke kiri yekeke na pekoti baleso a ke na popoti langbe yengu bale oko na ose tungasu lani na nzeti fulu dingi wala février so on gbia Recep Tayyip Erdogan a sala tabula ti kwa na Egypte la kwe na sangoti akoto wande na Proche-Orient gouvernement Amerika atene Ngoyeni a limbi a weti tene akor ti kaingangombe wala trêve a bagigi da Gaza. Na pekoti so mokozi gouvernement ti Israel, Benjamin Netanyahu a ke na kougon tenti trêve nan dembeso a togo ti Israel a wala natimbeni legeti betisese wala tunnel na Gaza kwa ti a otage omene so a palestinye a fala. Dangwa sango na Ukraine bira angbati gwe lasso ungotia zo mbambala wala kwa na popotia la abwenge ota, na ti tumba wala bombardement so a togo ti Russi a bi na batati vive na do ti kodo. Na mbage ek beyon gbiati a gene Dimitro Kuleba a jam batati kwa ti lo na pekoti romanimo ministeriel so bia Volodymyr Zelensky a sala dati so dwe ti mou Filipoupou na gouvernement ti lo. Singi la mingi fade so e zilege na sivi doi so e koume nga na firme masa kwa yaweda na kwa singa ti Ubongindara.
Kema ou Bangui Dara na ndoti viwa
Bakala baba mama ita wa mangwa kwa singa tida singa leguti Amerika na ndosu kwe ala ikeda imu nala njoni gango na ati kwa singa titi ubongindara ke ngo iso da singa muna be Afrika na abiko tati inga kwa koti tena saru na lisoro na ndu akuta tene chikodoro idabeti na batati bongi na nimeswa la kema ina nduti gere puputi iso ya kimbangu okona kona penzi ni mbala mbala waka 101.7 FM ala chikodoro wande diaspora ala ike matala ina nduti banda teret nga natiswa la kisara la kwe la kwe voaafrique.com Wagusingati Félix et Passi Zembro Alundo Fadetimunaya Sango Andoura Sango Tiba Afrika Ngana Tikodo Rwande Sinangati Singa Ki Wagusingati La Firme Max Koyaweda Na Sylvie Doris Soyekoumi Na Kozo Kapati Kwa Singati Wagusingati Sylvie Doris Ake Yamba Fonta Kamara Ake Wa Mungangangu Na Awanguru So Ala Ake Na Zin Wara Atlete Handicapé Ti Be Afrika Tchatchou, c'est Kapati Kwasingati, Akeduchan de Pamela Audrey de Rome, Soleke, Mukonzi, Tibumbi, Tiala, soit qui sera à Angiatin de Tibanda Terewara, à jeu électronique, Nabe Africa, Yotungaso, Sylvie Doris, Soekume, Kizile Genala, Tiyamba, Genetia, Tikozo, Kapati Kwasingati.
e barala ya pakara fanta kamara e mu singila na la soala ye da la suti gana ya ti kwa singa ti ubongi ndara ti sa na ite nanduti angia tia wanguruti a wazena be Afrika. Tia wa mango iso a inga la pepe. Ala ekezwa.
Mibala, shingina mingi ilifinja ke fonta isla lekindu sotaisho liki SG a ki ligo santafken de basketball su fotoy roulant et puis liki TGA aussi ki zone Afrique centrale.
Kusala swala sa na tereti ya wazen na be Afrika ketunga na ye.
Non, que ça aussi, ça n'a pas été à la Afrique, ce qui est un petit moment pour qu'on aille d'abord, aller des temps de chi, sauf que le monde pour qu'on y a dans la moune à la Québec, parce que là maintenant, il faut me monter, me descendre, à soi aussi, à la Kena. Fédération et puis na à la Sibini qui comité paralympique qui Centrafrique à Sarafi à Bubanaï Mingi. L'année de qui donc on a Ghana l'année de qui on a Ghana la Eriki Fédération Centrafrique de basketball sur fauteuil roulant. À Sarafi Fédération à Ouaragua. Donc soit à Bubakusha la Sibini là. Donc en face au quoi il s'agit de qui Tamboula qui dit à Ita qui Zoube qui Centrafrique. Angangwa mlinge chiko odoshi na mune ima boku. Wati istambula chiki shasa na kira gai gachi gona U23. Ki prepare ngo Coupe du Monde. Donc, sofaso so itene so na ngoi so inale ingati sa kika patara so ingati tambula gina ya ki kodro. Na kurie un peu partout na antite so ina ki kodro chiki tena muma boku na hii. Ema wani so aiso si abe maboko chi alingi na nege chi gongo chi na kisha sape. Inga na pale ni na yati kodro chigi. Don, asa si tambula chini irejete na lingi deo fuawe. So, kutala na ngachi kiri na pokonga, chicho si iwarangangu chitene. Inamu lingi chiki kodro chigi, chibi Afrika ge, iguna kisha sana, deki competition chi event wasi.
Aye, so kwa ke si so abivundu na beti amu lingi ti sarangu angiati wanguru so pepe.
Ita amlingeti wanguruti angi basketball si fotero na kafu akas fantasichen so ala kina courage ala mu betala ala mu teresa la kuna ati kusala sala ngati sara so fumbi kena so difficulty na kenyingi ala lombo na ndape ala gona strategim ala gwaki yowen ala yowen kiri ala kira yoki lombo si ala kira pika balen si ala unji Sili tena la so amingi ni ala inaena ati ti bongi gendu wape. Amena kekana mbege ti bimbo. Amena mbege ti salongo. Amena alondo jiska na pekochi duska amena jiska na peka chez. Yala epika lichala na yacha situasyon. Suwala kwale inga situasyon chichi kodo na lege si na yacha angu chichi da so amingi na kena kwale me. Ala kegina kuraj asala si ala kemwanke. Entraînement pe la ko le wa ko ala ida ala ka entraînement et puis on ala gati ufina yanga da so le ti sefa longo so le gati ti sefa longo le gati se yanga de le ti sina ita a 20h parfois 19h30 donc ala ba koma am ngi na mu ya chara na kwani ala so ke ngati ta ku sala 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 za ku sala ni vanga ti 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 ka ngonde mbose a sara si beta la tu ainande tu pencha la wana peke ai kwa chiko dola ikifara kwa chiko dola tina
me mbela tine siala kinane chi tona molengeti be Afrika chinzoni beso ai kimala na ngoiso
kuchini metina la anko ndi la mimi na unda ngonde sala unda na ndi wikitombe na nyai sa santrafike kwe ako tazi chiko doti a eli chiko doti ipansona shenti to la voix de l'Amérique asa asini pake ala ki diaspora ki isa kamayi ala kuma gotini na ndendeze ibuge eshala ala gana mbeze ki ala gana mbuke na mabuke chala ala ga ebya isa wanze ki isi santrafike Amen iwala ala gasa sabango chi kobro chi amlinga ke dala ke na ton sala la ke mu ala ke za ke tala na chi ku sala chi kene ala mu e chi kobro chi na ndizi pardon ipo ibumbi maboko ako ai ta chi chi cha wali sa ku na na diaspora sala ku sala activite ni ni chi kobro ai ta chi cha ko di ni o chi sala na se ta chi ni sala e sala ku chi sala chi kobro amo ni ndi chi contra fidi ala sa ku na chi kobro di sala ku na ndina plastiko ni unga na ala sitene ala ebei ebea a atleti sitene ibe na kishasa
kuibi kongu na lichara na kusara soa kisara e unga nga mule ngeti be Afrika soa ke mwai na ndundende kitene ala lundu siala mumo boko na a wasarango angiati wanguru a wazenti be Afrika soa ke na njati guchi saranga angiatungana ambata ala siala wara legi ni pepe kujuni kwesi unji ya pakara fonte kamara teneti insala kena ni chitene e kondani.
Singila sawa vikinga kwenye kila ni chini tena ni inda jina ita oko oko ita fanta Afrika kwa ita be Afrika iko ibumbi maboko oko ibumbi yangu oko itebea ita wanzi ala sisi abeti ofisini na kwa ita wanzi si ala wa lejina pe ikukunye vichana inda nala itene ala gana sheta wanzi ki federation ki basketball ki fote ulo kase ya nge undembeche iki daso atleta pina na beje nchala ngangu si inda na ita wako nako apla sofita laki kita kurie aita ala bama wachi aze awanze chiko dochi ala ebe inki tene kuchala soa na lejini izanja na betala sanso ala wala tene ani kwe ani kia fantafika pe aicha ni kwa iki na poko ani gal aike tiazwawe aicha ni kwa iki na poko nda chine na so iki ba kuchala soa la ikara so inga etene jokozo ala kwala kena adua ala kwala kena ngangutu sara iso aisha kena giraki sara afan zito si ala ina problem ki sivu mesino atangata kuchala tu ala kutarakisa anna iso gumbi iso maboko ako yanga ako
Singila Sylvie Doris se kume singila na genetia tiko zukapati kwa singati fonta kamara singila ngana la wa mangoa kwa singati da singa legoti Amerika ala swa ke na terti fono notala na nimesu ala ngba na terti fono notala ikiwu pupu nda tiketengo ina legiti mozoko kozoni kwa singi ikiri na tiko se kapati kwa singati
C'est Dieu qui donne, faut jamais laisser tomber. C'est comment est la vie, elle est mystique, tic tic. N'hésite pas sur l'effort, faut jamais laisser tomber. S'il y a plan A, c'est qu'il y a plan B. Je dois m'en sortir de la cahier. Je dois charbonner pour y arriver. Seul je connais ma vérité.
Oh, oh, mama, oh, mama.
Oh, mama,
oh, mama.
Sans m'aller.
Oh, mama,
oh, mama. Je dois tout donner.
Oh, mama.
S'il y a plan A, c'est qu'il y a plan B. Je dois m'en sortir de la cahier. Je dois charbonner pour y arriver.
Vraiment au côté bundi énigmatique ça ira tizi le genaiti linda na tu se kapati kwa singati tuna na tisui téléphone de genetia tu se kapati kwa singa sa keduti Pamela Audrey de Rome akele goko wa gusingati Sylvie Doris se ekume singa ke yambalo
Pamela e barala e inga ambenazo mingi na swa ke maina ngoi so inga la pepe alimbiti fatesa na wa mangoi
singila mingi wago singa mieke Pamela Audrey Derom mieke koma konzi chi bumbi chi amolenge chi Afrika so ke sara kusala na chi domaine chi jeux électroniques iri chi bumbi ni nanga chi mozo France ya tene la Fédération Africaine des Jeux Électroniques nanga chi anglais la ke Confédération africain des jeux électroniques ACDS a kemeni kundu so si ben de chi Afrika so a bumbi terre lani na sese ti Maroc na 2023 tiza na sese kunduni a na ngwe so bitena atene so ikina 48 pays africains so ki affilié na Confédération africaine du jeux électroniques ba ke kusala so mixara la na ndebeso na sese ti Casablanca
ibala kokapa na yati yeso Ah, mulingeti be Africa, ok, la si ya bina yani.
Bumbi la zana si se so, hein, ake gizo kodro ako, ake gina place ako ako, donc ake président ni ake marocain, et Milan bi kiton a la vice-président ni, et secrétaire général ni ake meni gombien, ainsi de suite, donc Milan bi représente kodro ti be Africa, na ya ti bumbi so, tene ti so si ibi goda tiza gere ti bumbi ni na ti kodro ti Centrafrique, le yeso se amuna mbi lege nga ti tenga na mbi inscri bumbi ni kunduso mbiza na Centrafrique mbi inscri lo na ti confédération se amuna mbi lege ti tene mbi kokapa wala mbi gona election lani si a vote mbi na ti bureau so tanga na vice-président ti confédération ni pa anko pepe ki so na ti bureau la me amu lege ti be Afrika kwa so se ake sara kwa ake mandaye ti sport électronique so à la quoi à la kena place ta la tene ti so confédération ki organisé à kapacha yi mingi à ki tonga na compétition ton so se à londo ti sara fade fade so na moati utso ibanza la ni yinga kwa na se ti bongi y organisé men compétition nationale ti tene gagnant ni so na ti domaine par exemple ti e-football so si sara so gagnant ti e-football ni igafade na lo na Casablanca mais mawana ke ti so si pa compétiteur ti e-football ni a ke mingi a pe a ke gya kodro ota donc patarangba ti pika ti tene a qualifié gala directement na compétition ti octobre so sa ka avoir lieu na Qatar parce que ACDS a organisé compétition africaine ti tena moi meilleur a gagnant africain ti tena goufa agona la de la compétition mondiale ni so si a ka avoir lieu na Qatar donc ti faso amlenge ti be Afrika ngba na pico pepe en dehors ti miso mekena ti ti kunduni na ti estos dirigeant ni so ameni amlenge ti be Afrika so si ala gonga ala so benda na ndo ti ambata la ka ala igwande fade na ande na Qatar ton anza pasi lege na ti ye so si yarete a ki chaque année donc année prochaine ikwa ane plus ti a candidat tongonda ni la linga encore ti gya gere ta ini ndenge na ndenge mais il n'a garantie puisque nous a pas les gembe qui aussi na ti ti kundunika nguchi peko fade ki wa bata son trafiquin ceci a ki wa rale ge ti kokapa aussi na ti a manda ko ndenge na ndenge na ta a gere ta discipline ndenge na ndenge
awali nga ke sara etingia so
awali ya ke sara etingia ni mingi mingi mais na kodrosé c'est tu bien Africa a de yuara wali ni mingi minati domaine ni so fait tene tu so même compétition tia wali na ke du chande na kodgoti RDC na Kinshasa na mwati novembre et so ak nan do ti discipline ti teken donc actuellement mi lancé appel à la candidature déjà na niveau ti Centrafrique ti tene yuara candidat wali ki jwe na do ti discipline ti teken ti tene iba na milioni isoro le so le petit pinga ti représente bien Afrika ti tene novembre le Ghana na kodro ti Kinshasa ti participe nani actuellement so awali ake londo ndege na ndege na ndo kwe titene alanga kwe alanga na peko pepe tene ti sosi atene digital wala jeux électroniques ake sosi awalinga kwa kena place tala na yani puisque awali ake manie telephone awalinga kwa kena kapasite titene ala voa a console ala jouer a jeu ndenge na ndenge que ce soit que jeu du combat donc na sosi iba mibala ni na finale so aya passé na Casablanca ni entre Tunisie na Egypte à la jeu du combat donc à que jeu du groupe donc ti fak awalini ala jeune ngangu e Tunisie asobe na ndoti Egypte donc ti fak awali amana pe ko pepe awali ngakwa ke ngangu atimba na ti sporti electronique so donc awali ti be Africa ngakwa adwati ma ti ko pe alingi sa la londo e ake kusala so be ke sa rande ti tene awali ti be Africa amana pe ko pepe
nyesi ya pousso ala ti go na mbeke ti angia ti electronique
yeso a pousso mbi ake ko joni tonga so mi mbani mi mbakete mbe ambikina anga mi kwe gya koli don mbi na le ke sara je ni so ando mingi a sara si titi mbi anga mba gina ando tingia me apre tonga na mi wara lege si ama seka ti bendo ti Afrika soro mbi tonga na vice president tala ti sara kwa e mbi sina Maroka mbi ba ama seka ti Maroc ala londo mingi mingi ala kena yati a domen ni so e ala gona devon mingi ala ke gonata mena kokota mandako sosi a passé na Dubai a passé na Paris a passé na Tchakbacha Kodro ala godami akai so ikoye ke sara et puis akbacha maseka na bonka ke sara akbacha kiosque chargeuse électronique a ke mingi mais c'est parce que azoni ala inga ke yemi so la sala so ali miti konala na ndiji ti tene amuna la lege sala na kwa ala mainga to na mbacha la pe donc na tango ni so mbi ba wes mi tene non am la be Africa aussi am Africa ti be Africa a ke sara kusala mingi a ke jeu ni so mingi ala sa sport électronique minga mingi ali mbi simbi kiri mi ti sala mi bina mecha la so sala sala ki sala so a ke mbumbu se afè mais a lingi si ala pinga na yani si tena ala ngako ala mai pale a ke lingi na yani mangati ti ki na problème ti a connexion ki na problème ti a courant a problème ti a ye mingi mingi a ke da so si a ti a lege na a zo ti tena sa sala mais a empêché pepe na inga ti tene i débrouiller nga na situation ni ti tene ama se kaso si ala ke na cha keketa sala ni so ala pinga na yani e sala professionnalise ti ala sala ala wa kota vision ti tene ala mai na nduzu ti gonga aussi na cha kota compétition to na amena tanga cha akodro ti dunia a compétition actuellement ka tenir na Qatar so a ke jouer na ndoti PlayStation 5 et tout, mais il na sans trafic encore, wa console ni à Kengangu. Donc, il a fallu que on a tu compétition ni so, il est obligé de tenir commander. Mais ni tati so, le Canada, tu sais, c'est Canada. Là, il sera commandé en teclo, il paye na, là, le monde, par ça, man, akumanika, le Ghana ni, actuellement, vo amena keketa jeu ni ndenge na ndenge ni la simu na kandidati so sur le sobe na land ti mbali lo so tene le commencer ti tene le mandani le ti tene le jeu et na ndoti PS comme ça PS5 ni so le entraîneur terrestre le dangi et si il n'a que mbali lo a jeu na ndoti Xbox ou a PS6 ça ça a commencé à sigi na so mais au moins le que na niveau ti compétition et de le de la compétition ni et ma on a compétition mais le compétition le sobina donc si façon a mena keke ta pali ak danko i tonganda na kusala nyawe i to kambe chinga mingi yawe fa de ki goda ti suivre ni ti fa importance ni ça même la ni conférence de presse ti tene i annoncé gagnant so si compétition la so i organisé la na bongiso sala la nyaya a communiquer na ndoni mingi donc et qui continue na ti dynamique nous so ti rencontrer à côté de ti cadre ti tenait vraiment à l'inga so à kemeni discipline aussi domaine social à droit ti tenait à la billette à la danga et puis ça la mou mamboko ti tenait à ibe à ce kanga quoi à main na ti domaine si ba na ti copé pour
ça la kina beni bela ti tona wali a maseka wali ti be africa so a ti gana mbege so mais peut-être peut pas ça la ou la inga ten Anthony Pepe
lui mika na mbela ti passé na maseka amaseka wali nga na maseka koli tenchi mieke makonze ti bumini sosia banda no cha maseka koli na maseka wali kwe vraiment amcha maseka wali il faudrait que ala inga que ya wali na ndembeso i lingi ti mana pe ko na ndoti mini oko pepe il faut ala londo ti ala na ala inga tena ndoni ape il mu ngwe so ti tena la so e-sport à many domaines aussi à que moi actuellement gangu même selon à discussion ceci il y aura l'année na Casablanca et puis na bureau de ISF ceci à que fédération internationale de e-sport à que penser tu t'en a organisé coupe du monde de e-sport nga donc tu fais que Ayene actuellement comme Mulorongango, mais maintenant que ce il y a des inga tenen nimbrimbi pepe et puis ingimba na peko, il faudrait que à Masekawali à Londo, mimuta pande, ikuwarande meni compétition na Kinshasa nde na moitié novembre na ti domaine ti Tekken. Donc à Masekawali ti be Afrika sosi ala ki jouer gaming, ala ki jouer na ti discipline ti Tekken, vraiment il na na ti tenen ala pousse nduro na terrain ti association africaine des jeux électroniques qui tenait à Henri Céterès à la salle en Gakwe à la commencer qui tenait à la perfectionner tes tanati domaine iso et ça la wara chance ané qui ton le sol le songa bindane na popotambalo qui gagne na Kinshasa na compétition qui Kinshasa ané so ça bagi rien kawali mais à empêcher pepe à chamaseka koli ton sous mitene vraiment il faudrait moutere tinani yinga sosi à qui qu'est ta compétition c'est que ça n'a pas arrondissement n'a pas carte tiso il doit tinene il perfectionner tes tis continuer n'a tis domaine et puis mouli ton n'a pas ta discipline du sport quoi à qui ton n'a dit qu'était cinq jeux là si qui ça rappelle à qui mène les jeux sosi à professionnaliser ni n'a pas contre et à ce qui gagne kota n'a ni à ce qui gagne vite Nani et donc na iko idatisation na ti liti que idati tene di band jeuni ton na meni mumu se a permet que meni esosi amlege na iti tene ima inga idiga zo ton na mbati na sa ke na ndocha kontro wandi
ala kinga na pialo ti tena la warambe ni kundu warambe ni ndo sosi amulenge ti be Afrika lingu ti go ti tene ala saranga ngia so wala la manda ou ti tena la enregistre tete ala na ambena ngia ni
so ake puis à le soir vous mettez une mal depuis si c'est une guimeni place aussi il y aura parce que il est écrit déjà na ministère ah ouais et on a fort quoi ils dire le l'année qui onda si c'est une aura mais espace son Afrika ti stade Boganda Kaso stona iwara accès na space ni a lingi ici vraiment izambe centre ti gaming ka si amulege na masika mais ti tene ala goesi ala jouer na ti centre ni so mais iwara partenariat pour l'instant na espace culturel ti poloko et donc le qu'on a mené centre ti gaming ka et à ke centre ni so là il utilisé ni pour l'instant qui organise la compétition car et donc ni là que mes centres sont pour l'instant utilisés donc à la sociale a intéressé Teresa à la yeti tenait à la personne à la domaine ni so il à la rapprocher Teresa là na tu centre ni car comme ça à me les gagner tenait ben moi à l'inscrit Teresa là et puis en attendant que tu tenais il y aura réponse na doléosti na centre c'est qui et il me rassura là que pour l'instant ACDS ASA politique n'a cessé de doter à cadre à pays membre ACDS puisque mitene fané qui 43 membres affiliés dans la confédération africaine qui gère l'électronique et donc RCA fait partie du premier cadre premier lot aussi à qui bénéficient des noms quelqu'un quitte ceci à comme les Guinéens tenaient ils formaient un jeune team à niveau local avant tu tenais il y aura la so qui identifie dans la au moment venu tenant la gagne dans Casablanca nati na siège tu confédération africaine so a une fois lancé formation ouais à RCA quoi que tu es éligible tu tenais à bénéficier na bourse tu formationné en de na niveau du Casablanca donc c'est pour dire que vraiment à que meni ceci à que dimoumousé a pe à que très important et tu tenais quota du cadre à accompagner nati domaine niso et que il réussit na mission sosi igmati tene isara.
Memuna la singila ni.
Singila chungjingo na ni Sylvie Doris Soekume, singila na Pamela Audrey de Rome, genetatu se kapati kwa singati, singila ngana la awa mango kwa singati ndatingo isara mu, singala dutifa de natati fono na tima kwa singati e kigisi na le kikangbi, chingbi na la nati angu iswa kega na yangati singa ike fade firme Max Koyaweda, Felix Epasis Zembro, ngana Sylvie Doris Soekume, ikira ndanga bechi chungjingo nani ayangbata ti bongi akinandu ti gere puputi ngbangu okonoko na penzi limbalambala signala maifade ala ti kwa dogo wanda la matala ifade nandu ti banda tereti soit ki www.voaafrique.com inala chingbi na changu isakiga alangbanjoni.